Velmi děkujeme skupině, ale také děkuji vám všem, kteří jste svým zpěvem, svou modlitbou a svou přítomností zde doplňovali a vytvářeli celou tu chválu, která nyní zněla. Ti z vás, kdo tu byli s námi už uplynulé dvě neděle, ví, že otevíráme první list Petrův, a v něm vidíme i některé tlaky, které křesťané prožívali. Těm prvním křesťanům Petr psal, aby je povzbudil v jejich tlacích. Křesťané žili ve světě, který byl nepřátelským těm, kdo věřili v Ježíše Krista. Vlastně si mysleli, že křesťanská víra je směšná. Ještě úplně neprožívali tam, že by byl někdo zabit, ale stávalo se běžným posmívání. A můžeme to vidět například v 1. Petrovi ve 4. kapitole ve 4. verši. Můžeme číst o lidech kolem nich. Zaráža jich, že se s nimi nevrhátě do toho istého průdu nevyjazanosti a růhajou se. A nebo potom 14. verš té 4. kapitoly. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, jste blahoslavený. Takže vidíte toto pohrdání nebo to hanobení. Asi si dovedeme představit, jak se posmívali. Podívejme se nyní na dvě mámy, na dvě dámy, které se tehdy setkaly na území současného Turecka, třeba v Antálii, v kavárně Nero. A ty dvě ženy spolu mluví o svých synech. Tak co, jak jdou tvému synu studia v Římě? Ptá se ta jedna druhá. Je, díky, jde mu to dobře. Je docela dobrý student. A přijede teď na svátky, na víkend domů? Jo, přijede na tenhle ten víkend, jo. A uvidím ho na té hoře v chrámu, tam bude teď přinášena ta důležitá oběť. A asi tam nebude. Jo, proč ne? No, víš co, protože on se přidal k takové směšné malé sektě, vypadá to jako taková odnož židů. Je, to je mi tě líto. Oni jsou opravdu takový divní, že? Když poslouchám ty jejich řeči, tak mi to vůbec nedává smysl. Je to něco o křižování žida. Tyjo, to snad není možný. Takový nesmysl jsem nikdy předtím neslyšela. Jak to někomu může pomoct? Co s tím budeš dělat? Já nevím. Úplně mu to zničí kariéru. Ty on už vůbec nemusí ani studovat, protože když to dostuduje, tak je to stejně na nic. Asi takový rozhovor tam neproběhl, ale mohl by. A i ty můžeš zažít podobné tlaky ve své práci, ve své škole. Možná, že ti to nikdo takhle neřekne do očí, ale možná, že si to spousta lidí myslí. A ty víš, že si to myslí. A je to jednoduché najednou začít přemýšlet, tyjo, neudělal jsem chybu. Nezmýlil jsem se. Vždyť je nás tak málo, kteří věří v Ježíše Krista. A to pokušení, které křesťan může prožívat, je vina a stud. A nebo možná pokušení lehčí cesty. Ano, tady to dává smysl, tady je nás hodně. Ale venku na náměstí, nebo dokonce v mé práci. Ta dnešní pasáž, kterou máme před sebou, kterou jsme slyšeli pěkně přečtenou, tak ta nám ukazuje, jak i v těchto tlacích můžeme obstát. Co nám může pomoct? A doufám, že když dnes půjdeme ke společnému obědu, tak budeme ve své mysli i ve svém srdci mít radost, že se budeme radovat z našeho velkého Boha. Když jsme začali první Petrovu, tou obrovskou boží milostí, to je první Petrova třetí verš, požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, který nás podle svojho velkého milosrdenstva vzkriesením Ježíša Krista z mrtvých znovu zrodil pre živou nádej. A potom to dál pokračuje dalším skvělým obrazem. Budováním obrovského domu. Budování obrovského chrámu a možná i proto vypadala tehdejší církev pro ty jejich současníky směšně, protože každý místní sbor a dokonce každý křesťan tvrdil, že je částí božího velkého stavebního projektu. A oni si říkají, tyjo, nám tady budeš něco vykládat, ale my víme, jak vypadají chrámy. A byly úžasné chrámy, velkolepé chrámy. Zajděte si do některého z muzeí, které odkrývají velikost těch stavebních chrámů a říkáte si, tyjo, to je něco obrovského. Ano, i kolem nás dneska jsou různé, zajímavé i velké stavební projekty. Kdybyste si udělali výlet do Dubaje, tak uvidíte mrakodrap Burj Khalifa, který je 828 metrů vysoký. Takže to, co fazekášovci teď viděli v Chicagu, to jsou prostě takový malinký domečky. Teď 828 metrů vysoké. A pokud se vám to zdá hodně, tak v minulém roce byla zahájena tato stavba, The Kingdom Tower, která bude kilometr vysoká. 1000 metrů. 200 pater. To je šílené. A to je výzva pro architekty, konstruktéry, ale i stavebníky a potom si myslím i piloty, aby do toho nenabořili. A lidé říkají a stojí tam a říkají, wow. A Petr tady najednou říká a povzbuzuje, každý věřící je už nyní součástí velkolepého stavebního projektu, který je daleko větší než jakýkoliv pohanský chrám a je daleko velkolepější, a on ještě neznal takovéhle mrakodrapy, ale my si to můžeme říct, daleko velkolepější než jakýkoliv mrakodrap. A můžeme to vidět v 5. verši té druhé kapitoly, kterou máme před sebou. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu. Tak není to stejné jako normální budova, ale je to velký a skvělý stavební projekt. A proto se společně chceme podívat na několik věcí, které o tomto úžasném stavebním projektu máme v těchto verších zapsané. Ale podíváme se i na případnou alternativu k tomuto stavebnímu projektu. Co jde v tomto světě udělat? Takže podívejme se na ten boží stavební projekt. A to první, co uvidíme v těchto verších, je, že tento projekt má boží, vyvolený, vzácný, živý, základní kámen. Tedy když začínáme přemýšlet o tomto božím stavebním projektu, tak má vyvolený, vzácný, živý, základní kámen. Tak to čteme ve 4. verši. Pristupujte k němu živému kameňu, který ľudia sice zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. Máme zde to vzácné a vyvolené, že to je živý kámen. A verš 6 nám říká, že je to uhelný kámen, tedy ten základní. Hla, kladiem na Sioně kameň uholný, vyvolený, vzácný. A dále ve verši 7, a ten sa stal kameňom uholným. Co je zvláštní, ten základní kámen byl lidmi zavržen. Byl mnohými lidmi zavržen. Mnoho lidí si ťukalo na čelo, ale přesto je velmi drahý Bohu Otci a je základním kamenem pro ten úžasný a velký boží stavební projekt, který Bůh staví. A tento Bohem vyvolený kámen drží celou tu stavbu pohromadě. Bez tohoto kamene by to nebyla Boží stavba. Bez tohoto základního kamene by ta stavba spadla. A tento kámen je vyvolený, vzácný a je to Ježíš. Sám Ježíš Nazarecký. On je základem, bez něhož by nebylo co stavět. Všechno je postaveno na něm. A to je ta první věc, kterou tady vidíme o té stavbě. Ta druhá je, že věřící je vyvolený a vzácný živý kámen, kterým je stavba stavěna. Tedy jako křesťan jsi živým kamenem v této stavbě. V té úžasné stavbě, která stojí na Ježíši Kristu. Takže co vidíš, když se podíváš kolem sebe? No, uvidíš lidi různého věku, muže i ženy, různé pozadí jejich života, různé národnosti, ale verš 5 nám říká něco velmi důležitého, že když se tady dneska rozhlédneš kolem sebe, tak to, co uvidíš, je sice 30 let starý kostel, ale plný živých kamenů. A kdybychom se podívali do církve v Keni, uvidíte tam živé kameny. Kdybychom si odzajeli do Bratislavy, tak tam uvidíte živé kameny. Kdybychom jeli do Ruska anebo do Ženevy, uvidíte v církvi živé kameny. A je to trochu divné spojení, živý kámen. A kdybyste jeli do Tater, tak uvidíte miliony kamenů, ale žádný z nich není živý. Jako malý kluk jsem dost času trávil o prázdninách ve Vysokých Tatrách u babičky a prozradím vám, že jednoho dne jsem našel tajemný kámen. Zdálo se mi, že když pršelo, byl suchý a když svítilo slunce, tak byl mokrý. Ani nevím, jak to bylo možné, ale měl jsem takovýhle pocit jako malý kluk. Nevím, kam se mi poděl, ale ve své dětské fantazii byl pro mě vzácný. Měl jsem na nočním stolku a díval jsem se a říkal jsem si, to je zvláštní. A tady nám Bible říká, vy jste živými kameny. Jste živí v Bohu. Byl nám jako křesťanům dán život. A když přicházíme ke Kristu, jsme doplněni do té Boží stavby. Jsme zapojeni do stavby, kterou staví sám Bůh. A on přidává lidi do své stavby tak, že když někdo uvěří, je připojen do té stavby. A teď si představte, že ta stavba probíhá už přes 2000 let. A ještě nejsme u konce. A jako věřící jsi živým kamenem v té úžasné Boží stavbě. Jsi živým kamenem v největším stavebním projektu, který kdy byl a bude budován. A máš v té stavbě své místo. Bůh na tebe myslí. Bůh tě na to místo dal. Tedy základní kámen, to už jsme si řekli, je vyvolený a vzácný, ale co ty? Ve verši 9 jsou použita stejná slova o tobě. Když jsi křesťan, je o tobě napsáno, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, jeho vlastní svatý národ. I ty jsi vyvolený a vzácný. Vidíš, čeho jsi součástí, když jsi věřící? Není to úžasné? Tento velký stavební projekt, jeho základním kamenem je Ježíš Kristus a ty jsi živý kámen v tom Božím velkém stavebním plánu. A tak jako Kristus byl vzácný a vyvolený živý kámen a základní kámen, tak ty jsi vyvolený, vzácný, živý kámen na té stavbě, která roste na Ježíši Kristu. No ale pojďme se podívat, když každá stavba roste, tak má nějaký účel. Jaký má tento boží stavební projekt účel? Proč to Bůh dává dohromady? Aby ohromil? No ten obraz stavby nám napovídá. Ve starém zákoně byl chrám a zde je řeč v těchto verších o tom, že věřící je královským kněžstvem. Je to ve verši 5. A i vy sa dajte zabudovat jako živé kameně do duchovného domu, abyste se stali svatým kněžstvom, které bude přinášet duchovné obety příjemné Bohu skrze Ježíša Krista. Věřící je královským kněžstvem. Všichni věřící jsou součástí kněžského pokolení. A kněz ve starém zákoně přinášel oběti, které byly Bohu příjemné. A zde vidíme, že my jako boží lidé, jako ti, kteří jsou součástí té boží stavby, přináší oběti skrze Ježíše Krista, které jsou Bohu příjemné. My dohromady budujeme chrám, který ho těší. Ano, hned tě může napadnout, ale co já přináším jako oběť? Jaké věci Boha těší? Některé věci uvidíme potom dále v té první Petrově, když příští týden a za 14 dní se k tomu budeme vracet, jak tu první Petrovou budeme dál procházet, ale už i verš 9 nám tady ukazuje jedním důležitým směrem. Jako kněžský rod máme funkci. Verš 9. Vy však jste vyvolený rod, královské kněžstvo, jeho vlastní svatý národ, abyste zvestovali velké skutky toho, co vás povolal z temnoty do svojho predivného světla. My jako jeho tělo máme mluvit o něm. Máme ho oslavovat za jeho velké skutky. Máme oslavovat jeho úžasný charakter, protože on je dobrý. Je to jako se zamilovanými. Prostě stále mluví o tom druhém. Kdykoliv má otevřené ucho, ten kdokoliv z jeho okolí, tak bude vám vyprávět o svém milovaném. A to vůbec nevadí, že čas běží. A bude vyprávět, jak je milý, laskavý a já nevím, co všechno dál. No a kdo to nepochopil o té zamilovanosti, tak může pomoci ilustrace třeba z fotbalového týmu. Když vychvaluješ svůj fotbalový tým, jak je skvělý, tak chceš o něm mluvit. Viděl jsi ten zápas, tyjo, to jsme jim to nandali. A tak hledáš lidi, se kterým bys o tom svém týmu mohl mluvit. Ne úplně každý je k tomu naladěn, jako je naladěn o tom slyšet, o tom, když je někdo zamilovaný, no ale tak hledáš lidi, kteří jsou ochotni o tom mluvit, tak se setkávají potom s vlajkama na ramenech a všelic, co se děje. Ale prostě hledáš lidi, aby si to mohl říct, aby si mohl vyjádřit tu svoji radost toho svého týmu a tak. A vidíte, a ta boží budova, složená z božích lidí, ten její účel, to její povolání je oslavovat boží dobrotu. Proč? No, aby jsme zvěstovali velké skutky toho, který nás povolal z temnoty do svého předivného světla. Tedy ten účel té stavby je, že vlastně šeptá okolnímu světu, nebo říká okolnímu světu, Náš Bůh je skvělý. Toto pro mě udělal. A toto nabízí i tobě. A to se i dnes děje v celém světě. Křesťané se setkávají, i když v různých časových pásmech, se setkávají a vyjadřují Bohu svou vděčnost. Zpívají o tom, jak je Bůh úžasný a velký. A verše 9 a 10 nám dávají některé z myšlenek, za co můžeme být vděční. No oslavujeme toho, co nás povolal z temnoty do svojho predivného světla. Povolal nás do skvělého světla. A my jsme si to nezasloužili, ale stalo se to. Povolal tě do skvělého světla. A je to úžasné, krásné, predivné světlo, jak to tam máme pěkně vyjádřeno. A verš 10 to podtrhuje. Prv jste boli bez milosrdenstva, ale teraz jste milosrdenstvo dosiahli. Dostali jsme od Boha milost. Není to úžasné? Víte, a to je ten jeden z těch rozdílů, jeden z těch hlavních rozdílů mezi těmi, kteří se setkávají a uctívají Boha a těmi, kteří to ještě nedělají, že my jsme ti lidé, kteří přijali milost. A to je náš jediný rozdíl. A my jsme Boží milost přijali a žijeme v ní. A nejsme lepší, ale jsme omilostnění. Byli jsme na cestě do záhuby, ale přišla Boží milost. A proto máme stále za co Bohu děkovat. Za to, co udělal. A proto zpíváme, proto Bohu děkujeme, když s ním mluvíme, když se modlíme. A proto je i společný zpěv tak důležitý. I tím zvěstujeme, i tím deklarujeme Boží velké skutky. Když zpíváme jako Boží lid Bohu a styl je v této věci až na druhém místě, důležitý je společný zpěv. To, že společně Boha uctíváme. A tak kdykoliv zpíváme, připomínáme i jeden druhému ty velké Boží skutky, které on dělal. Vyvyšujeme Boha. Chválíme ho za jeho úžasný charakter. Chválíme ho za to, že jsme stavbou, jejím základem je Ježíš Kristus. Ale zvěstování o Božích velkých skutcích se neděje jenom tehdy, když zpíváme. Ono by se to mělo dít, i když se káže. Z jeho slova jde o to připomínat velké Boží skutky. Jakoby ten, kdo káže, říká, podívejte se na něj. Jak je velký, jak úžasný je Bůh. Ale ono se to neděje jenom, když zpíváme, když se káže, ono se to děje i potom, když se rozcházíme. Protože světu kolem nás dosvědčujeme Boží velké skutky, co on už udělal. Ano, a pravda je taková, ten svět na to není zvědavý. Asi tak úplně stejně my jsme zvědaví na každý billboard, který potkáme. Nepředstavuju si nikoho z nás, že by se zastavil billboard. Jaj, dobré, nad tím bych se měl zamyslet. Asi to tak není, že? No a stejným způsobem lidé nečekají na to, že víš co, prosím tě, můžeš mi zase něco víc dál říct? Málo kdy se toto děje. A prosím vás, když se to stane, rychle se modlete a nechte se vést Bohem. Protože takovéhle příležitosti jsou vzácné a krásné. A je škoda jenom nechat propláchnout mezi prsty. Častěji je to tak, že hledáme a modlíme se za dobré příležitosti. Aby ty háčky, které kolem sebe potkáváme, abychom je mohli využít k tomu, abychom ukázali na Boha. Byl jsem potěšený, když jsem teď četl v minulém týdnu článek právě o tom, když fazekášovci, no ani ne, tak fazekášovci v tom článku nebyli zmíněni všichni, byl tam vlastně jenom Tadeáš, A když jsem četl ten článek, myslím, že se to jmenuje ten plátek, nevím, Naše pravda nebo Naše levice, no nevím, něco takového. A tam na konci toho článku Tadeáš říká, jsem rád, že mi Bůh dal, jsem Pánu Bohu vděčný, že mi dal takové tělo, který můžem sportovat. To je ten malinký kamínek, malinký signál. Je to velmi jednoduché to minout, když jste s novinářem. Proč to zmiňovat? Když je přece pozornost někde úplně jinde. A to jsou ty malé střípky. To znamená, i ten tvůj malý vstup, když ty řekneš druhému člověku, že jsi za něco Bohu vděčný, to může být jedna z té krásné části, malinké části mozaiky, která se tomu člověku potom bude skládat dohromady. Takže to je ten účel té budovy. A chceme Boha chválit, i když se rozcházíme. My nabízíme tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu i dalším lidem, protože víme, že to není jenom pro nás. A samozřejmě, protože jsme si říkali, jsou tu tlaky. Vidíte, že i ti tehdejší křesťané žili v pokušení to vzdát. Pokušení to zlehčit. A Petr říká, ne, ty jsi část toho, co Bůh dělá, protože patříš Ježíši Kristu. Ty jsi částí největšího stavebního projektu, který kdy byl stavěn. Ty jsi nebyl povolán k tomu, abys byl ticho, ty jsi byl povolán k tomu zvěstovat velké boží skutky. No a jaká je alternativa? Podívejme se na to, někdy to je dobré vidět, jaká jiná možnost. Jaké jsou jiné alternativní stavební projekty? No a potřebujeme dobře přemýšlet, o co jde. Můžeme si to nyní zarámovat do celého příběhu Bible? A možná vás napadne jedna taková stavbička, která byla docela velkou stavbou, kdy muži i ženy chtějí ve své nezávislosti na Bohu také stavět. A kdybychom se podívali zpět do 1. Možišovi, do 11. kapitoly, tak co tam stavěli? Babylonskou věž. Není to tak daleko od Dubaje. To byl taky ohromný stavitelský projekt. A ta jejich stavba měla ukázat, jak jsou výborní a jak to dokáží bez Boha. A Babylon je potom dál v Biblii jakýmsi symbolem nezávislosti, někdy nepřátelství proti Bohu. A i Petr tento list končí, pozdravuje vás církev v Babyloně. Už jsme se o tom bavili předtím, že přestože psal z Říma, tak ji prožívá jako Babylon. A ta alternativa je v tom našem textu popisována ve verších 4 a 7. Verš 4. Přistupujte k němu živému kameňu, který ľudia sice zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. A potom verš 7. Pre vás veriacich je vzácný, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli, ten sa stal kameňom uholným. Vidíte to tam společně se mnou? Někteří ten základní kámen odmítli. Odmítli Ježíše Krista. A je zde řeč o lidech, kteří slyšeli Ježíši, slyšeli o Ježíši a řekli, ne, děkuji. Já mám jiné představy o životě. Ale jako lidé jsme od přirozenosti stavitelé. Rádi budujeme. Někdo firmu, jiný dům, maminka, rodinu, snažíme se furt něco vytvářet. Problém nastává tehdy, když nechceme stavět na Ježíši. Ani rodinu, ani firmu, ani vlastní dům. A tak budujeme města i silnice, budujeme společnost, lidé přemýšlejí o tom, co zlepšit, ale když je odmítnutý Ježíš, je problém. A v prvním století byla celá řada alternativních stavebních projektů. Celá řada chrámů na Středním východě byla velkolepých. Řím byl velkolepý. Ale přemýšlejme i nad tím posledními staletími. Lidé budovali své životy na marxismu, komunismu. Karel Marx byl základním kamenem toho stavebního projektu. A kam to vedlo? Můžeme budovat své životy na vědě. A možná jen chceme budovat svůj život na myšlence užít si a pohodička. Ale otázku, kterou nám klade tento text, na čem buduješ svůj život? Každý budujeme. Na čem buduješ svůj život ty? Co nám Bible říká o těch stavitelích? No, někteří stavitelé odmítli Božího syna. Každý stavební projekt má svou cenu, kterou je potřeba zaplatit. A Boží slovo říká v tom verši 6, hla, kladěm na Sioně kamen, uholný, vyvolený, vzácný, kdo verí v něho, nebude zahambený. Tedy nebude zahamben ten, kdo v Krista věří. Ale co se stane s těmi, kdo tento základní kámen odmítnou? Verš 7 a 8. Pre vás veriacich je vzácný, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia a zavrhli. Ten se stal kameňom úholným. A kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni sa oň podkýnajú, lebo nepočúvajú slovo. Víte, tento kámen nemůžete obejít. Buď ho přijmete, nebo se vám to vymstí. Zakopnete o něj. A Bible nám říká jasně, Kristus byl vyvolen a je pro Boha Otce vzácný. On je ten, kdo přináší opravdovou hodnotu. A ti, kdo si ho necení, dělají velkou chybu. Jak si můžeme být jistí, že je Ježíš tak vzácný? No, protože máme důkazy o jeho vzkříšení. On je živým kamenem, on byl vyveden ze smrti do života. Všechny cesty vedou k Bohu. Nemůžete ho obejít. I když jste komunista a nikdy jste nevěřil, setkáte se s Bohem. Ale jen jedna cesta, která vede do Otcovy náruče, skrze Ježíše Krista. Skrze ten základní živý kámen. Bez něj to tu na světě nedává smysl. Proto ho nemůžeme jen tak obejít nebo vynechat. A prostě musím poctivě říct, že kdo nestaví život na Ježíši Kristu, tak to povede ke katastrofě. Naopak, pokud v Krista věříme, jak nám to ukazuje verš 6, tak takový nebude v poslední den zahamben. Tehdy, když se Ježíš vrátí zpět, aby soudil živé i mrtvé. Já proto tě prosím, abys dnes neodcházel bez toho, abys dobře zvážil tyto dvě alternativy. Na čem stavíš svůj život? Na čem postavíš svůj život? Tedy, kdybych to na závěr shrnul, tak jsme prošli tím, že existuje vyvolený a vzácný živý základní kámen všeho. A tím je Ježíš. To druhé, každý věřící je vyvolený a vzácný živý kámen, kterým je Boží stavební projekt stavěn. Dále jsme pokračovali tím, jaký má tento stavební projekt účel. Že každý, kdo je součástí Boží stavby, má zvěstovat Boží dobré skutky. Životem, zpěvem, modlitbou i svědectvím druhým lidem. A nakonec jsme se zastavili nad tím, jaká je alternativa k tomuto skvělému božímu stavebnímu projektu. Každý na něčem stavíme. I tato budova má svůj základní kámen. Každý z nás na něčem stavíme. A ten velký boží stavební projekt bude dokončen. Bude dokončen v boží čas a bude to dokonalé boží dílo, ve kterém se setkají potom tváří v tvář lidé různých ras, lidé různých národností, různých jazyků. To je úžasné boží dílo. Jaká bude naše reakce? Budeme se radovat v Ježíši? Můžeme mít velikou jistotu i radost. Verš 4. Přicházíme k němu a milujeme ho. Přicházíme k němu a důvěřujeme mu. Přicházíme k němu a sloužíme mu. Protože víme, že boží skvělý stavební projekt bude dokončen.